Maramutse Fidele, maramutse nshuti ziradijwi rya Amerika, tuyahere ku Rwanda. Leta z'umwe za Amerika zimenyesha ko zumvise ko igipolisi cy'u Rwanda cyatangaje ko kiriko kigira amatohoza ku migenderanire yari hagati y'umunyarwanda w'umuimamu yitwa Mugemangango Muhammad hamwe n'imigwi y'iterabwoba mpuzamakungu. Mu itangazo ryashyizwe ahabona na Departement ya Leta ya Amerika ejo ku munsi wa kabiri, Amerika imenyesha ko bumvise ko igipolisi cy'u Rwanda cyafashe cyongera kirafunga bikekwa kuba barakorana na Mugemangango. Ubu bakaba bariko bagigwa ko amatohoza. Mugemangango yarashwe aricwa n'igipolisi itariki 24 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2016 mu gihe yariko agerageza gutoroka igipolisi. Yagirizwa gukorana n'umugwi w'intagondwa witwa Leta y'iki Islamu. Leta ya Amerika isaba Leta y'u Rwanda gukora amatohoza ku rupfu rwa imamu kandi ikubahiriza uburenganzira bw'abantu bose mu gihe bari mu mabohero. Muri Centrafrika, abasirikare b'igihugu cya Repubulika ya Centrafrika